jenin e valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues mirëdita, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Prishtina zyrtare çmon lart të ndihmën e donatorëve në konferencën e djeshme të Brukselit. Ekspertët e ekonomisë mos besues për menaxhim të mirë të donacioneve nga qeveria e Kosovës. Ishte i dërguari amerikan për statusin e Kosovës Frank Wisner lidhur me bisedimet e mundshme me Kosovë-Serbi thotë:
"The opening point must be clear and that is Kosovo is independent."
Por pika hapjes së bisedimeve duhet të jetë e qartë. Kosova është e pavarur, bisedimet duhet t'i shohim si bisedime ndërmjet dy vendeve sovrane.
PDSH-ja bojkoton parlamentin e Maqedonisë me shpresë si të fitojë zgjedhjet e ardhshme lokale, thonë analistët. Arrihet marrëveshje me Korenë e Veriut për programet bërthamore. Britania kritikon ashpër Rusinë dhe Kinën për veto ndaj Zimbabwes. Gjatë këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë do të ndiqni edhe portretin e kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj sipas të përditshmes amerikane New York Times. Por së pari le të ndjekim lajmet që na njohin me zhvillimet kryesore nga bota. Londër, ministri i jashtëm britanik David Miliband tha se ishte shumë i zhgënjur me veton ruse në Këshillin e Sigurimit lidhur me projekt rezolutën për Zimbabwen. Projekt rezoluta në fjalë kërkonte sankcione shtesë ndaj Zimbabwes pas zgjedhjeve të fundit presidenciale ku Mugabe fitoi në raundin e dytë pa kundër kandidat. Miliband tha se në takimin e fundit të G8-s Moska u angazhua që të mbështesë masat kundër Zimbabwes. Miliband kritikoi edhe Kinën, e cila ashtu si Rusia përdori veton. Projekt rezoluta u diskutua mbrëmë në Këshillin e Sigurimit dhe 9 shtete ishin pro sankcioneve. Duke e shpjeguar vendimin e Moskës, Ministria e Jashtme e Rusisë përmes një deklarate bën të ditur se do të ishte krijuar një precedent i rrezikshëm që i hap rrugën ndërhyrjes së Këshillit të Sigurimit në punët e brendshme të shteteve lidhur me zhvillimet politike. Pekin, bisedimet gjashpalëshe për programet bërthamore të Koresë së Veriut të zhvilluara në Pekin përfunduan me marrëveshje. Pjenjani pranoi të marrë të gjitha masat për të paaftësuar të gjitha uzinat bërthamore deri në fund të tetorit. Koreja e Veriut gjithashtu pranoi që të lejojë ekspertët e huaj që të verifikojnë mbylljen e qendrave bërthamore. Në takim nuk u vendosën afatet kohore për verifikimin nga inspektorët ndërkombëtar. Në procesin e verifikimit të mbylljes së uzinave bërthamore nga Koreja e Veriut, mund të kërkohet ndihma e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Energjinë Bërthamore. Bisedimet gjashtëpalëshe përveç Koresë së Veriut përfshin edhe Korenë e Jugut, Shtetet e Bashkuara, Rusinë, Kinën dhe Japoninë. Kabul, nga një sulm vetvrasës në provincën afgane të Helmandit u vran dy ushtar afgan dhe një fëmijë, nga një tjetër sulm u plagosën 5 persona në mesin e të cilëve edhe një polic. Sulmi kishte si cak automjetet e forcave afgane të sigurisë. Sipas agjencisë lajmeve Reuters, rreth 700 civil kanë humbur jetën sipas oedhunës në Afganistan në 6 muajt e parë të vitit 2008. Washington, kandidati presidencial i Partisë Demokratike Barack Obama ka deklaruar se qeveria afgane e presidentit Karzai nuk ka dalë nga bunkeri për të rindërtuar vendin e shkatruar nga lufta. Obama gjithashtu ka thënë se administrata e presidentit Bush ka lejuar Al-Qaidën dhe Talibanët që të rigrupohen duke bërë bartjen e forcave vitale të Shteteve të Bashkuara në Irak. Komentet e Obamës kanë nxitur reagimin e republikanëve që e kanë akuzuar atë për ofendim të aleatit kryesor të Shteteve të Bashkuara në luftën kundër terrorizmit. Paris, presidenti i Sirisë Bashar al-Assad filloi vizitën në Paris ku do takohet me homologun e tij francez Nicolas Sarkozy dhe do të marrë pjesë në takimin e mesdhëut. Kjo vizitë shënon rikthimin e Assadit në skenën ndërkombëtare që nga viti 2005 kur Siria u akuzua për vrasjen e ish-kryeministrit libanez Rafik Hariri. Në takimin e mesdhëut marrin pjesë dhe 40 udhëheqës nga vende të ndryshme dhe synohet forcimi i bashkëpunimit mes Evropës, Lindjes së Mesme dhe Afrikës së Veriut. Jerusalem, në jug të Izraelit janë hedhur raketa nga ripi i Gazës, por pa shkaktuar dëme në njerëz apo materiale. Ka pasur disa goditje me raketa nga ripi i Gazës drejt Izraelit që nga arritja në pushimit më 19 qershor. Si rezultat, Izraeli ka rembyllur pikat kufitare me ripin e Gazës që kontrollohet nga Hamasi. Washington, Andy McBank, një nga bankat kryesore amerikane në dhënien e kredive për shtëpi ka falimentuar. Ky ishte rezultati krizës së kredive që ka përfshirë ekonominë amerikane. Inspektorët federal kanë marrë nën kontroll asetet e bankës. Ky është falimentimi i tretë më i madh i një banke në historinë amerikane. Houston, mjeku Michael DeBakey, kardiokirurgu i cili për herë të parë praktikoi operacionin e bypassit në zemër, u nda nga jeta në moshën 99 vjeçare. Ai ishte i njohur dhe për pacientët e famshëm që kishte përfshish presidenti rus Boris Yeltsin. Do qëtë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Rezultatet e konferencës së donatorve vlerësojnë në Prishtinë si një arritur e madhe për Kosovën. Mbështetja financiare nga përfaqësuesit kosovar shihet edhe si mbështetje për shtetin më të ri në Evropë që pas pavarësisë politike tani të fitojë edhe pavarësinë e vet ekonomike. Le të ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Ziadin Gashi.
Konferenca e donatorëve është një arritur për Kosovën dhe tregon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vendet e Bashkimit Evropian si dhe shtete tjera nuk e kanë lënë anash Kosovën dhe zhvillimin e saj si shtet, thon përfaqësues politik kosovar. Dje presidenti Fatmir Sejdiu e ka cilësuar mbështetjen e dhënë Kosovës në këtë konferencë si një hap që shkon për të njohjes diplomatike, si dhe një mbështetje për Kosovën në rimëkëmbjen e saj si shtet të qëndrueshëm. Ndërkohë edhe analistët dhe deputet kosovar e çmojnë lart gatishmërinë e treguar nga vendet e shumta botërore që ta ndihmojnë Kosovën. Ish ministri i tregtisë dhe industrisë në qeverinë e Kosovës, Ali Jakupi, thotë se konferenca mund të cilësohet si një e arritur e madhe për Kosovën.
Me këto para që me gjithatë nuk janë shumë e vogël, mund të zgjidhen disa probleme, dhe në qoftë se qeveria është në gjendje ashtu si premton që të menaxhoj projektet dhe këto investime, do të bëjë disa kthesa, ndonëse nuk mund të presim që prej kësaj konferencët e donatorve, ne zgjedhim probleme, por me gjithatë në mënyrë parciale, disa probleme, sidomos infrastrukturës, mund të zgjedhim dhe ajo është një gjeshtje shumë pozitive, sepse infrastruktura ndikon në zhvillimin e tërësishëm të ekonomisë.
Me vlerësime pozitive për rezultatet e konferencës së donatorëve, paraqitet dhe opozita. Deputetin nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ethem Çeku, thotë se shuma që i është premtuar Kosovës do të jetë mjaftueshme për një progres të caktuar në fusha të ndryshme të ekonomisë së Kosovës.
Kjo është një punë shumë e madhe që është bërë nga institucionet e Kosovës edhe gjatë mandatit të kaluar dhe është një hap shumë i mirë, sa më dhe njerë, për një progres të caktuar në fushën ekonomike të Kosovës. Po sa që ishë kërë dimë që një pjesë e mirë e këtëre fondeve do shkojnë për investime kapitale dhe këto investime kapitale normalisht do të gjenerojnë edhe vendet e reja të punës edhe një progres të mirë ekonomi.
Ndërkohë, besimi që është dhënë në zhvillimit të Kosovës në konferencën e donatorëve konsiderohet nga Ali Jakupi si hap i rëndësishëm dhe si lehtësim për Kosovën që tani të aplikoj për antarësim edhe në institucionet monetare ndërkombëtare.
Është plotësisht e mundur që edhe në institucionet të tjera të aplikojnë, sepse pikrisht me këtë konferencë donatorësh është bërë një hap që e vlerëson se Kosova ka subjektivitetin e vetë, është një shtet i ri, i pavarur, i cili vërtet duhet të gjejë modalitete që të zhvillohet, që të bëhet edhe në aspektin ekonomik e pavarur, sepse pa pavarësi ekonomike, pavarësia politike gjithmonë do të jetë e brisht.
Mbi 1.2 miliard euro të premtuara nga donatorët sipas zyrtarëve në Prishtinë do të jenë mjetet e mjaftueshme për zhvillim në fusha të caktuara, duke pas parasysh se me investime do të mund të gjenerohen mjete në të ardhmen, ndërkohë që tërheqjet dhe vërejtja se Kosova do të ketë nevojë edhe për mjete tjera që mund të sigurohen përmes kredive dhe projekteve tjera që do të mund të gjenin mbështetjen nga ana institucioneve financiare ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dhe derisa politika mirëpret ndihmën e donatorëve, ekspertët e ekonomisë kanë dyshime për mënyrën e menaxhimit të fondeve të ofruara. Edhe përkundër premtimeve të qeverisë së Kosovës për zero tolerancë ndaj korrupsionit, ekspertët e ekonomisë shprehin dyshimin aftësinë e qeverisë për menaxhimin efektiv të mjeteve. Mendimet e ekspertëve sjell kronika e korrespondentes sonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Ekspert kosovar për çështje ekonomike nuk janë shumë optimist në menaxhimin e saktë dhe efektiv të mjeteve financiare të fituara të premten në konferencën e donatorëve që është mbajtur në Bruksel. Flamur Keqa nga Oda Ekonomike Kosovës shprehet skeptik në menaxhimin e durr të 1.2 miliard euro. Këtë dyshim Keqa shpreh në bazë të, siç thot ai, përvojës e kaluar të keq menaxhimit të mjeteve buxhetore, por edhe donacioneve që janë dhënë në të kaluarën.
të them të drejtën, ende kam dyshime për menaxhimin apo keqpërdorimin e këtyre mjeteve. Mendoj që qeveria përkundër fjalëve që po deklarohet ende nuk ka arritë që në funksionet kyçe të institucioneve të ndryshme, qoftë publike, qoftë qeveritare, domethënë nuk ka zgjedhur mendoj njerëz të kualifikuar, njerëz me kompetenca të cilët vërtet nuk do të lëshoheshin në avantura të tilla të keqpërdorimit të këtyre mjeteve.
Mimoza Kusari Lila, drejtoreshe ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, ndërkaq thotë se qeveria e Kosovës ndoshta këto mjete duhet t'i përdorë në ngritjen e kapaciteteve njerëzore.
Unë besoj se tek ne sfidë bashkë me keq menaxhimi ose menaxhimi jo i mirë mund të jetë sfidë, por sfidë mund të jetë edhe vetë shpenzimi i mjeteve. Duke marrë parasysh faktin se ne për 2 vite me radhë me një buxhet as të varfër nuk kemi qenë në gjendje të shpenzojmë ato mjete që janë domethënë të planifikuara dhe dedikuara për buxhetin e Kosovës. Kapacitetet nuk mund të ngriten brenda natës, por prapë mbes me shpresë se një pjesë e këtyre mjeteve do të shkojnë edhe në ngritjen e kapacitetit institucional të Kosovës.
Kryeministri i Kosovës ka premtuar zero tolerancë ndaj korrupsionit, madje zotuar se këto mjete nuk të shkojnë në drejtim të gabuar, por në drejtimin e duhur. Megjithatë, eksperti tjetër i ekonomisë Ibrahim Rexhepi thotë se pas përfundimit të luftës ka pasur shumë donacione nga vende të ndryshme të botës, por edhe premtime për mos keqmenaxhim.
Këtë po e tham pas parasysh edhe për vojet jashtë të mira, të cilat kemi pasur gjatë viteve të kaluara, ku shumë janë dhënë shumë donacione, e efektet e tyre kanë qenë shumë të ulta. Unë po kam dëshirë që të mirë menaxhohen, po jam skeptik në këtë drejtim.
Një menaxhim më i mirë dhe më i saktë i donacioneve do të bëhet vetëm në rast se monitorohen nga vetë donatorët, thot Mimoza Kusari Lila, ashtu siç ka paralajmëruar edhe komisionari i Bashkimit Evropian, se institucionet e Kosovës do të japin llogari për çdo euro të shpenzuar.
Dyshoj që këto mjete do të derdhen nëse do të jenë drejt për drejtë menaxhuara nga kosovaret, një pjesë e vogël mund të mbetet e menaxhuar nga kosovaret. Do të shkojnë kryesisht mjetet e menaxhuar nga agjencionet zhvillimore të vendeve për kasë që i kanë dhuruar, si dhe nga organizata dhe kompani tjera vendore dhe ndërkombëtare, për të cilat, domethënë, qeveria dhe populli i Kosovës do të jenë përfitues në fund, por që procesi i menaxhimit dhe realizimit do të shkojë edhe nëpër mes entiteteve tjera.
Nga shuma e përgjithshme mjeteve të fituara në konferencën e donatorëve, prej 1.2 miliard euro, 1.1 miliard do të përdorën për zhvillim ekonomik, ndërkaq 100 milion euro të tjera për pagesën e borxhit të jashtëm të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë të propozuara nga Ban Ki-moon duhet të organizohen si bisedime mes dy shteteve sovrane, thotë ish i dërguari amerikan në bisedimet për statusin ambasadori Frank Wisner. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, diplomati amerikan thosë se të dyja palët, si Prishtina dhe Beogradi, duhet të jetojnë mbi njëra tjetrës në paqe dhe të gjejnë rrugët për bashkëpunim. Për më shumë le të ndjekim intervistën. Ambasador Wisner, kreu i kombeve të bashkuara Ban Ki-moon ka propozuar bisedime të reja mes Prishtinës e Beogradit mbi çështjet me interes të përbashkët. A mund të jenë të suksesshme këto bisedime duke ditur se Serbia nuk pranon ta njohë Kosovën?
Do të ndalesha në disa pika të thjeshta e të qarta. Ekziston në gjithmonë nevoja dialogut Prishtinë-Beograd. Unë mirëpres dhe të gjithë duhet të mirëpresin faktin se sekretari i përgjithshëm ka vënë kornizën për një dialog të tillë. Të dy palët duhet të jetojnë pranë njëra tjetrës në paqe dhe duhet të gjejnë rrugët për bashkëpunimin. Por pika e hapjes së bisedimeve duhet të jetë qartë. Kosova është e pavarur dhe mbi 40 vende e kanë njohur pavarësinë. Një shtet i ri ka lindur. Bisedimet duhet të shohim si bisedime ndërmjet dy vendeve sovrane. Mbi këtë bazë, qoftë ajo eksplicite apo implicite, ka shumë për të biseduar.
There's a lot to talk about.
In the proposal of Mr. Ban Ki-moon is
propozimi i Ban Ki-moonit lidhur me konfigurimin e pranisë ndërkombëtare ka element që ndryshojnë planin atisari. A mund të ndryshoj ky plan dhe nëse po cilat janë pasojat?
I'll have to admit disability, that is.
Më duhet të pranoj se nuk e kam studiuar në detaje propozimin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Në një plan më të gjerë, propozimi i tij për të rikonfiguruar UNMIK-un është bërë në kohën e duhur dhe është i mirëpritur. Sa i përket të detajeve, nuk do të mund të flisja, do të thosha se plani Ahtisari është një plan i gjerë, por i ngritur mbi disa parime bazë, të cilat nuk mund të ndryshohen dhe jam i bindur se nuk do të ndryshojnë. Këtu hyjnë respektimi pakicave, njohja dhe respektimi komunave me shumicë serbe në Kosovë, pjesëmarrja e pakicave në institucionet qendrore, aftësia e qeverisë së Kosovës për të mbrojtur qendrat kulturore e fetare të kishës ortodokse serbe. Këto janë elementet kyçe dhe do të përmbushen nga të gjitha palët. E di se propozimi hatisarit kërkon ngritjen e forcave të sigurisë dhe elemente të tjera që i shkojnë në përshtatin një shteti sovran e modern. Propozimi Ahtisari ishte i gjerë dhe krijoi bazën për Kosovën e pavarur. Unë nuk shoh ndonjë arsye për ta ndryshuar dhe nuk besoj se do të rishkruhet. Pikërisht mbi këtë propozim Kosova u bë e pavarur.
Kosovarët kanë shqetësime serioze lidhur me pushtetin 3 apo 4 polarësh, duke pasur parasysh Unmikun, Euleksin dhe qeverinë e Kosovës. Sa dhe si e dëmton funksionalitetin e shtetit të rinj një gjë e tillë?
Ability of new state to be functional.
Well, it's a very important question you're asking.
Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme dhe nxjerr në parë rrugën komplekse që ndoqi Kosova për të bërë e pavarur. Nuk pa të miratimin e Këshillit të Sigurimit për pavarësinë e Kosovës, që u bllokua nga Rusia, ka shumë paqartësi dhe e bën shumë të vështirë për Kosovën që të sëndërtojë çështjet nën kaq shumë mbikëqyrje. Në të njëjtën kohë dua të theksoj se objektivi më kryesor është arritur. Kosova është e pavarur, është një pavarësi e mbikëqyrur dhe një pavarësi që i jep të gjitha të drejtat pakicave. Këto janë thelbi asaj nga duhet të ecë Kosova në të ardhmen. Kosova duhet të fokusohet në çështjet themelore të shtetit të ri, që janë ndërtimi i institucioneve, zhvillimi i ekonomisë dhe të japë shpresë qytetarëve të saj për një jetë më të mirë.
And giving hope for its citizens to make good lives for themselves.
The Ahtisaari plan to be implemented.
Zbatimi i planit Ahtisaari kërkon bashkëpunimin e disa palëve, në mesin e tyre është dhe Serbia. Kryeministri Iri Sër përsëriti se Beogradi nuk do të heqë dorë nga Kosova. A mund të presim që në një të ardhme të afërt politika serbe ndaj Kosovës të ndryshojë?
Kosova at least in the near future.
I don't believe that Serbia will renounce.
Nuk besoj se Serbia do të heqë dorë nga sovraniteti i saj mbi Kosovën, megjithë faktin se Kosova është e pavarur dhe është e njohur nga shumë shtete. Ky është qëndrimi ngulitur në jetën politike serbe dhe nuk do të ndryshojë. Në të njëjtën kohë dua të mendoj se si njerëz praktik që marrin parasysh interesin e serbëve të Kosovës, do të mund të gjejnë mënyrën për të bashkëjetuar paqësisht këto dy shtete. Ka arsye që këto dy shtete të bisedojnë me njëri tjetrin, megjithë faktin se ka mosmarrveshje që vijnë nga qeveria serbe.
As expressed by the Serbian government.
There is a crucial.
Kosova është njohur nga 43 shtete në mesin e të cilave janë dhe demokracitë kryesore në botë, por ka një ngadalësi të ritmit të njohjes së shtetit të ri. A është kjo diçka shqetësuese?
Is it a sign to worry?
Well, I'm not worried by any means. The 43 or so states.
Nuk jam as pak i shqetësuar. 43 shtete që e kanë njohur Kosovën janë kyçe për të ardhmen e saj. Ato janë shtetet kryesore evropiane të Amerikës së Veriut, Japonia, që njëherë shi ofrojnë ndihmë ekonomike Kosovës. Ajo që është bazike në fillimin e një shteti të ri është të bërë. Kjo është e rëndësishme. Do të ishte mirë të kemi një njohje më të gjerë, por kjo do të bëhet me durim, kujdes dhe punë. Mendoj se esenciali është realizuar dhe të tjerat do të bëhen ngadalë.
But I think the essential has been done and the rest can be built slowly.
Intervistën e plot me të dërguarin amerikan për statusin e Kosovës, Frank Wisner, e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Koleksionet e Muzeut të Kosovës, të cilat janë marrë nga serbët dhe janë bartur në Beograd në vitin 1999, duhet i kthehen pronarit legjitim, thot Arber Hadri, drejtori i muzeumit. Ai thekson se kthimi i rreth 1200 eksponateve arkeologjike dhe etnologjike do të ishte veprim që çon nga krijimi i mirëbesimit në rajon. Sipas Arber Hadrit, nëse një gjë e tillë nuk ndodh, autoritetet serbe në të ardhmen mund të ballafaqohen dhe me normat ligjore ndërkombëtare. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Muzeu i Kosovës tash 9 vite është duke pritur që autoritetet e Beogradit t'ia kthejnë thesarin e tij arkeologjik dhe etnologjik, i cili në vitin 1999 është zhvendosur nga ky muzeu dhe është bartur për në Serbi. Arber Hadri, drejtori i Muzeut të Kosovës, thotë se nëse kjo nuk ndodh së shpejti, autoritetet serbe përkatëse do të ballafaqohen me reperkusionet ligjore ndërkombëtare.
676 eksponate arkeologjike dhe 571 eksponate etnologjike duhet të kthehen në shtëpinë e tyre në Kosovë, respektivisht tek pronari i tyre i ligjshëm Muzeu Kosovës, brenda 120 ditëve nga hyrja në fuqi e Pakosa Ahtisaarit. Është përcaktuar qartë në kuadër të nenit të trashëgimisë kulturore kjo çështje duhet të zgjidhet edhe në formë praktike të kthimit të koleksionit në vendin e tyre, pra në Muzeun e Kosovës.
Kthimi i artefakteve që janë marrë Kosovës ka qenë edhe temë bisedimeve ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe, me ndërmjetësimin ndërkombëtar, të cilat u zhvilluan afër 2 vjet deri në shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Zoti Hadri shpreh mendimin se pala serbe ka qenë e vetëdijshme se duhet t'i kthejë thesarin arkeologjik dhe etnologjik pronarit legjitim, Muzeut të Kosovës.
Nga pala e autoriteteve serbe nuk ka qenë hedhur poshtë kjo çështje, mirëpo e kanë pritur me siguri momentin politik më të përshtatshëm. Në këtë kuadër, shpresojmë që edhe vetë Kosova me përkrahjen e dhënë për restaurimin e konservimin e kishave që kanë ndodhur në kohrat e trazireve në Kosovë, e ka dhënë më së miri një signal shumë të qartë që neve na intereson përgjithësi trashëgimia kulturore e Kosovës, pa bërë kurfar ndasije në këtë segment.
Zoti Hadri shton se ende mbetet obligimi i palës serbe që t'i kthejë Muzeut të Kosovës thesarin, i cili është gjetur në bazë të ulumtimeve dhe gërmimeve arkeologjike në Kosovë.
Nga periudha e viteve 50-ta deri në fund të viteve 80-ta, është gjetur në territorin e Kosovës dhe është pra hulumtuar nga vetë arkeologët e institucionit kulturor të Muzeut të Kosovës së shprong për bërse e sajna. Ky koleksion duhet të kthehet pronarit të tyre të ligjshëm dhe përkrahet nga të gjitha konventet ndërkombëtare, edhe nga vetë bashkia ndërkombëtare, respektivisht nga UNESCO, ICOMI, muzet e ndryshme ndërkombëtare që ka dhënë përkrahjen.
Kthimi i koleksioneve të Muzeut të Kosovës sipas drejtorit Hadri do të ishte si i miri bashkëpunimit kulturor rajonal.
Më mirë është tani të kthehen dhe të shërbej kjo si një element i një ngritje të nivelit të bashkëpunimit ndërsa rajonal në segmentet e ndryshme posaçërisht kulturore, si dhe një signal i krijimit të mirëbesimit përgjithsinë në rajon, se sa të lëhet për një kohë tjetër e cila pastaj do të ketë reperkusione ligjore, edhe në fund duhet të kthehet gjithsesi pronari i tyre të lishëm, që nuk është diskutabil nga askush.
Sidoqoftë, deri më tash nga i gjithë koleksioni eksponateve arkeologjike dhe etnologjike të cilat autoritetet serbe i kanë marrë nga Muzeu i Kosovës, pronari i lishëm i është kthyer vetëm eksponati kryesor Hynesha në Fron, të cilin në vitin 2002 kishte sjellë ish administratori unë mikut Mihail Steiner pas vizitës së tij në Beograd. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në Maqedoni, ku analistët tonë se vendimi i PDSH-s për bojkotimin e kuvendit ka për qëllim të paralajmërojë se do të jetë opozite fortë e qeverisë dhe sidomos e BDI-s. Ata shtojnë se vendimi i PDSH-s është në funksion të rritjes së besimit në elektorat pasi zgjedhjet lokale do të mbahen pas 8 muajsh. Kashkupi i kemi raportin e Sefer Tahirit.
Analisti i çështjeve politike Xhelal Neziri deklaroi për Radion Europa e Lirë se vendimi i Partisë Demokratike Shqiptare për bojkotimin e punës së kuvendit është i motivuar politikisht dhe ka për qëllim të rrit besimin e kësaj partie në zgjedhjet e ardhshme lokale që do të mbahen në mars të vitit 2009.
Vendimi për bojkotimin e parlamentit nga ana e PDSH-s lidhet me zgjedhjet që janë në prag lokale në Maqedoni. Qëllimi është shëndrimi i PDSH-s në një opozitë të fortë shqiptarët. PDSH-ja në të ardhmen do të kërkojë ligj për gjuhën, ligj për ish-ushtarët e UÇK-s, do të kërkojë ligje të cilat mendohet se do të krijojnë problem në koalicion dhe të paraqesin BDI-n si një parti të paaftë për të realizuar këto ligje. Dhe si rezultat i kësaj, PDSH-ja mëton që në zgjedhjet e ardhshme lokale të fitojë së paku komuna më të mëdha.
Ndërsa eksperti i çështjeve juridike Osman Kadriu shprehet për Radio në Europa e Lirë se vendimi i PDSH-s për bojkotimin e kuvendit është demokratik, por do të ketë ndikim në punën e institucionit ligjdhënës.
Qofse një bojkotim i tillë vazhdon për një kohë më të gjatë, do të ndikon edhe në ushtrimin e kompetencave të parlamentit. Pa marrë parasysh se parlamenti në rastin konkret ka një shumicë absolute për miratimin e çdo lloji të ligjit, duke përfshirë edhe ato akte juridike për të cilën kërkohet 2/3, domethënë numri të përgjithshëm, që do thotë 80 votat. Meqense punohet për një subjekt me relevancë për politikën e përgjithësi të Maqedonisë, edhe gjatë kohë nuk merr pjesë, do të ketë keqësim të marrëdhënieve edhe në suazat e parlamentit, por edhe në suazat e tërë subjektit politik në Maqedoninë.
Tha Zoti Kadriu duke shtuar se PDSH-ja me këtë vendim tenton të kritikoj pjesëmarrjen e BDI-s në qeverinë me VMRO-DPMN-n dhe në këtë mënyrë tenton të dëshmoj se partia Ahmetit nuk do të ketë peshë relevante politike në qeveri, meqë nuk ekzistojnë marrëveshje parimore për realizimin e të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni. Zoti Kadriu thot se pozicioni i BDI-s në qeveri dhe bojkotimi i parlamentit nga ana e PDSH-s janë sinjale të qarta se vështirë do të mund të zgjidhen çështjet e hapura politike të shqiptarve në Maqedoni gjatë mandatit të ardhshëm 4 vjeçar. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të botuar në të përditshmen amerikane New York Times dhe në gazetën tjetër International Herald Tribune, që sjell profilin politik të kreut Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. New York Times ndalet në kohën e luftës në gjykimin e tij në Hagë dhe synimet e tashme të Haradinajt për të bërë kryeministër i Kosovës. Në vazhdim le të ndjekim përmbledhjen e shkrimit. Në vitin 2005, kur u dërguar në Hagë akuzuar për krime lufte, Ramush Haradinaj e pa veten ball për ball me Slobodan Miloševićin, i cili gjendej në një qeli aty afër. Miloševiçi më pyeti në anglisht nëse isha Haradinaj dhe vazhdoi me pyetje të tilla si ndihesh këtu dhe si po shkojnë gjërat në Kosovë, kujton Ramush Haradinaj për të përditshmen amerikane New York Times. Ju përgjigja se Evropa do të na ndihmojë të ndërtojmë shtetin në Kosovë dhe Amerika do të kujdeset për sigurinë tonë, vazhdon në rrëfimi Ramush Haradinaj për të përditshmen amerikane. A i kujton se Miloševićit nuk i pëlqeu përgjigja dhe u largua. Unë nuk ndihesha i humbur me këtë histori se i takoja anës fituese, citon politikanin kosovar New York Times. Kjo e fundit shkruan se Ramush Haradinaj doli i pafajshëm nga gjykata e Hagës në prillin e këtij viti. Aktualisht Haradinaj 40 vjeçar synon sërish të heqë shtetin e sapo lindur. Ne kemi një rrëmuj të madhe në vend, ka njerëz që nuk kanë ujas për tualetet e tyre dhe mungesë të energjisë elektrike. Unë jam ai që mund të zgjidh probleme, duhet të jem kryeministër i ardhshëm i vendit dhe nuk ka dyshim për këtë. Shkruan e përditshme amerikane New York Times duke cituar Haradinajn. I nderuar si luftëtar lirie nga shqiptarët e i uryer nga serbët që e quajnë Rambo për shkak se ka qenë pamundur për ta shkatruar, ai u prit si hero kur u kthye nga Haga. Por në veri të Kosovës serbët dogjin uniformat e gjykatësve për të shprehur pakënaqësinë e tyre. Vet Haradinaj thotë se ka qenë vështirë që brenda natës të kthehej nga kryeministri në të burgosur. Isha i trembur të kisha kaq shumë kohë për të qëndruar ulur, por fushbeteja megjithatë ka qenë më e keqe se Haga. Luftë shikoi vëllezërit e tu të vriteshin, kujton kryetari i AK-s Ramush Haradinaj për të përditshmen amerikane New York Times. Haradinaj thot se që i bindur që lufte armatosur ishte vetëm një rrugë për të luftuar dominimin sërb që në moshën 14 vjeçare. Me heqjen e autonomisë së Kosovës, Haradinaj emigroi në Zvicër ku bëri punë të rëndomta, por filloi përgatitjen për fushbetejen e ardhshme, duke studiuar kung fu dhe duke lexuar literaturë për taktikat guerrile, si dhe duke vrapuar 60 milje nëpër Alpe. Ai u kthye në Kosovë në fillim të 1998-s me fillimin e përleshjeve të armatosura mes guerrilës shqiptare dhe trupave sërbe. Gjatë ditëve të para të luftës ai të vllain Luanin të vritej derisa të dy hynin në Kosovë nga Shqipëria. Ai e mbajti trupin e pajet të vllait për 4 orë derisa mundi ta varroste, shkruan gazeta amerikane. Ushtarët e UÇK-s që luftuan briti i thonë se Haradinaj që një frymëzim i madh për ta pasi reflektonte besnikëri dhe karizëm, shkruan New York Times duke cituar Ramush Ahmetin, bashkëluftëtar i Haradinajt. Pas ndryrjes së NATO-s ai u fut studimeve dhe u diplomua në drejtësi. Haradinaj me vetë studim mësoi edhe anglishtën, frëngjishtën dhe gjermanishtën. Diplomatët perëndimor thonë se ai ishte inteligjent dhe energjik, shkruan New York Times. Ai çmoi edhe për faktin se pengoi sulmet kundër manastirit të Deçanit gjatë razirave të 2004-s. Derisa Haradinaj ishte në Hagë, ish rivali i tij Hashim Thaçi që u zgjodh kryeministër. Ne po përpiqemi të ndërtojmë një demokraci të re dhe nuk do ta lëmë Ramushin ta kthej Kosovën në xhungël, ka thënë për New York Times Simflora Çitaku, zëdhënëse e Partisë Demokratike të Kosovës. Haradinaj është shumë kritik ndaj qeverisë që po lejon Beogradin të kontrollojë veriun e Kosovës. Ne duhet jemi të aftë të përmbushim detyrimet pas 17 shkurtit. Unë e di se çfarë është durimi, por nëse biem në gjumë nuk është mirë dhe do të jetë shumë vonë. Përfundon me fjalët e Ramush Haradinaj shkrimin në të përditshmen më të madhe amerikane New York Times.
Radio Free Europe.
Në mbyllet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Prishtina çmon lart ndihmën e donatorëve në konferencën e djeshme në Bruksel. Ekspertët e ekonomisë mos besues për menaxhim të mirë të donacioneve nga qeveria e Kosovës. Kosova dhe Serbia të bisedojnë si dy shtete sovrane, tha për Radion Evropa e Lirë i dërguari amerikan për statusin Frank Wisner. PDSH-ja bojkoton parlamentin e Maqedonisë me shpresë se të fitojë zgjedhjet e ardhshme lokale, thonë analistët. Arrihet marrëveshje me Korenë e Veriut për programet bërthamore. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të jeni me informacionet më të reja duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirjana Bajo, miru dëgjofshim.